piemineklis Jelgavas aizstāvjiem. Piemineklis Jelgavas aizstāvjiem tika atklāts 1991. gadā Daugavgrīvas zemesargiem, kuri 1915. gadā pie Ruļļu kalna atvairīja Vācu armijas uzbrukumu Jelgavai. Sākoties Pirmajam pasaules karam, Krievijas armijā iesauca rezervistus, no kuriem pēc teritoriālā principa veidoja zemesargu vienības. Šīs vienības galvenokārt izmantoja nocietinājumu būvēm, tikai nedaudz laika veltīja militāro iemaņu apguvei. Vairākas latviešu zemesargu vienības tika dislocētas Daugavgrīvā. No šīm vienībām 1915. Gadā izveidoja divus Daugavgrīvas cietokšņa apvienotos latviešu zemesargu bataljonus. 1915. Gada 18. Martā Krievu karaspēks sāka uzbrukumu toreizējā Austrumprūsijā, bet cieta lielus zaudējumus un atkāpās. Tā kā rezervi nebija, tad jau 19. Martā minētos bataljonus nosūtīja uz Liepāju, bet 3. Aprīlī tie bija jau Lietuvā un piedalījās cīņās ar vāciešiem Lietuvas teritorijā. Cariskās Krievijas armija izrādījās īstām kaujām nespējīga, ilgi noturēties nespēja pat sagatavotās aizsardzības pozīcijās. Fronte tuvojas Jelgavai. Kad Krievu karaspēka vienības pilsēta bija atstājušas, tās aizstāvēšana iespēja robežās uzņēmās arī Daugavgrīvas cietokšņa zemesargu bataljoni. Tie iekārtojās pozīcijās starp Dobeles šoseju un Lielupi. Vācieši bija pārsteigti, kad pie svētas latviešu zemesargi tos sagaidīja ar uguni. Iedegās nikna cīņa. Vāji abruņoties zemesargi cīnījās varonīgi un savu uzdevumu izpildīja. Vāciešu pilsēta ieņēma, bet daudz vēlāk. Veiksmīgā kauja pie svētas bija viens no iemesliem, kas mudināja latviešu sabiedrību prasīt Krievijas armijas pavēlniecībai latviešu nacionālo karaspēku veidošanu. Šī notikuma atcerē 1991. Gada 14. Aprīlī pie svētas pamatskolas Ruļļu kalnos atklāja pieminekli, kurš izšķelts laukakmens ar auseklīti un tā centrā reljefā veidotām divām senlatviešu karavīru figūrām. Pieminekļa priekšpusē iekalti uzraksti. Es jums saku, sveši ļaudis, šai zemē nenāciet, dzied man zelta lakstīgala zobentiņa galiņā. Un latviešu strēlniekiem 1915. Gads. Pieminekļa aizmugurē uzrakstīts 1915. Gada aprīlī, bet Daugavgrīvas cietokšņa zemesargs šeit, pie Ruļļu kalniem, savā pirmajā kaujā apturēja Vācijas armijas uzbrukumu Jelgavai. Ideja par latviešu strēlnieku pulku radīšanu bija dzimusi. Pieminekļa iecer realizēja mākslinieku ģimene, tēlniece Alvīna Veinbaha un viņas dzīvesbiedrs mākslas vēsturnieks Jānis Kaksis, piedaloties arī mākslinieku dēlam Klāvam Veinbaham. Savu darbu pieminekļu izveidē un apkārtas labiekārtošanā ieguldīja arī arhitekts Oļģerts Dūda. Sagatavojas Gunārs Kušķis.